Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Χίλιες και μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδόσης Μίχος και ο στόχος μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής μέσα από τις γλαφυρές αφηγήσεις των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά «Χίλιες και μία νύχτες» του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα μία θρυλική μορφή της χορευτικής μουσικής στην Ελλάδα, της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα, ξακουστή DJ, μουσικός παραγωγός, ραδιοφωνατζού στον Best, πολλές ιδιότητες της καλεσμένης μας, της Άννας Μαρίας Χαροκόπου. Καλώς ήρθες, Άννα Μαρία.
Καλώς σας βρήκα, Θεοδόση.
Το τιμόνι είναι στα χέρια σου, οπότε ελπίζω να είσαι έτοιμη να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και ένα καιρό, λοιπόν, ήταν η Άννα Μαρία Χαροκόπου.
Και ξαφνικά βρέθηκε μέσα σε ένα κλαμπ που λεγόταν Πλασόντα. Εκεί που βρέθηκε ήταν από ένα, ας πούμε, rock background. Και αν θυμάμαι καλά, εκείνη την ημέρα πρέπει να ήταν Μάιος, Ιούνιος του 95 και μπήκα μέσα σε ένα κλαμπ το οποίο δεν είχα, ήταν μια εμπειρία που δεν είχα ξαναζήσει. Πρέπει να έπαιζε ο Ζωγόπουλος και ανάμεσα σε όλα τα ξένα για μένα beat τότε έβαλε μια πλάτη, ένα ορχιστρικό από Pink Floyd και λέω, μα τι είναι αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή? Όπου γινότανε το χάος, εγώ γύρω μου κοίταγα και έλεγα, έβλεπα φάτσες, έβλεπα αντισύματα, έβλεπα μαλλιά, έβλεπα... Ξέρεις, εγώ ήμουνα, δεν ξέρεις βέβαια, ήμουνα ένα βουπού παιδάκι που άκουγε ροκ.
Okay, ενδιαφέρον.
Και αυτό ήταν κάτι τρελά καινούριο για μένα. Είχα κάνει και μια-δυο βόλτες στα τότε rave του 94-95, η Νόφη, τα Βαριμπόμπη. Και κάπως είχε αρχίσει να κινείται το σώμα μου, γιατί ξέρεις, αυτοί που ακούνε ροκ είναι λίγο πιο πάνω κάτω.
Ισχύει.
Λοιπόν... Και κάπως έτσι άρχισε να κινείται το σώμα μου και λέω, κάτι έχουμε εδώ, τι γίνεται. Κάπου εκεί έστειλα και ένα demo στον Click σε μια εποχή που ψάχνανε για γυναικεία φωνή για το πρωινό. Οπότε κάπως έτσι είπα στον εαυτό μου, λοιπόν, εγώ θέλω να γίνω, να κάνω ραδιόφωνο, να κάνω τηλεόραση και να γίνω και DJ.
Τα έκανες όλα αυτά.
Και μέσα σε 2-3 μήνες γίνανε όλα αυτά, δηλαδή... Φεβρουάριο του 96 ξεκίνησα πρωινό Click FM. Μετά με ένα team που ήμουνα, γιατί δούλευα στην Άνωση παλιά, ξεκινήσαμε μια εκπομπή στο Sky που λεγόταν Πορτοκαλί και ήταν όλο κλαμπ και τέτοια, ξέρεις, επηρεασμένη από τα τυπάκια, τους χορευτές, τους όντα και τέτοια. Και μετά με πολύ θράσος πήγα σε ένα μαγαζί στη γειτονιά μου και λέω, γεια σας, θέλω να παίξω μουσική. Και λέει, τι ξέρεις εσύ από μουσική? Εγώ δεν ξέρω από μουσική, εγώ δουλεύω στο Click FM. Και πήρα τηλέφωνο ένα φίλο μου που δουλεύει στην ΕΡΤ τότε, τον Κατσακιόρη. Και του λέω, έλα εσύ εκεί, θα είμαι εγώ από τη μέσα μεριά και θα είσαι εσύ από την έξω και θα μου δείχνεις τι κουμπάκια να πατάω. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η φάση.
Όλα αυτά, τώρα μιλάμε για 30 περίπου χρόνια πίσω, έτσι.
Κρύβε χρόνια, αλλά ναι.
Μέχρι σήμερα, τώρα θα μου πεις μια τάξη μεγέθους, γιατί ακριβώς φαντάζομαι δεν θα ξέρεις. Δεν μπορείς να υπολογίσεις. Μπορείς, ρε παιδί μου, να σκεφτείς πόσες εκατοντάδες ώρες έχεις περάσει με τα χέρια σου πάνω από ντεξ, είτε ραδιοφωνικά, είτε σε booth, είτε...
Πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 30 χρόνων. Δηλαδή, καταρχήν έπρεπε να περάσω πάρα πολλές ώρες, γιατί επειδή είμαι τελειομανής, έκανα πάρα πολλές ώρες αλλαγές με δίσκους στο σπίτι, με τα βινίλια. Δηλαδή, 96 πήρα το πρώτο μου pick-up, μετά από λίγο πήρα και το δεύτερο. Αλλά ξέρεις, όταν μιξάρεις στο σπίτι, δεν έχει καμία σχέση με το όταν μιξάρεις στο κλαμπ.
Έτσι ακούγεται.
Οπότε έκανα, ρε παιδί μου, τις προσπάθειες μου δεν έβγαιναν ή δεν βγαίνανε. Και μετά, όταν άρχισα να παίζω στο Πλασόντα, θα σου πω πώς έγινε αυτό, θυμάμαι ότι ακόμα δεν μπορούσα να μιξάρω καλά. Οπότε κάθε φορά που έκανα αλλαγή και έφευγε, έκανα ότι δένω τα κορδόνια μου, ξέρεις, για να μην φαίνομαι. Αλλά τελικά εντάξει, τα κατάφερα.
Στο Σόντα πώς ξεκίνησες, λοιπόν?
Στο Σόντα πώς... ήμουνα στο Click, ήμουνα πρωινό. Κάποια στιγμή άνοιξε το απογευματινό, το 4-6, με πήγαν εκεί πέρα και εγώ τότε ήταν που είχα αρχίσει να βρίσκω την μαγεία του βινιλίου και μάλιστα του dance βινιλίου, γιατί τότε ήταν πολύ της μόδας όπως και τώρα ο Μοράλες και επίσης οι Deep Dish. Είχα ακούσει τα πρώτα μου κομμάτια και μετά άρχισα να ψάχνω δίσκους. Έπαιρνα δίσκους, έπαιρνα, πήγαινα 4-6 το μεσημέρι στο κλικ και κοπάναγα. κοπάναγα. Κάποια στιγμή ήταν καλοκαίρι, πάω ένα ταξίδι Αμερική, με παίρνει ο Νένες που ήταν διευθυντής τότε και μου λέει, ξέρεις, λέει, θα πας Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο για το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο.
Okay.
Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μου έδωσε ελευθερία να παίζω ό,τι γουστάρω, ξέρεις. Οπότε άρχισα να παίζω εκεί πέρα, συνέχιζα να κάνω τη συλλογή μου από τους δίσκους και άρχισα να κάνω τα σποτάκια του Σόντα. Ταυτόχρονα άρχισα να κάνω και εκπομπές στο MAD, θυμάμαι, ή μπορεί και να μπερδεύομαι αν ήταν το MAD. Ναι, το MAD ήταν. Και εκεί που τους έφερνα όλους στην εκπομπή για να πούνε για τα σετ τους και τα λοιπά, κάποια στιγμή χτυπάει το τηλεφωνό μου και ερχόντουσαν οι θήβεροι στο καλοκαιρινό Σόντα. Και μου λέει ο Οικονομίδης, ο συγχωρημένος, γιατί έφυγε φέτος, μήπως να παίξεις να ανοίξεις τους θήβεροι. Εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω. Καλά, χαζίσε, μου λέει. Καλά, και πήγα. Πάλι κοίταγα κάτω, ξέρεις, δεν έβλεπα το κοινό, το φοβόμουν. Αλλά κάπως έτσι ήταν το πρώτο μου σετ στο Σόντα.
Με βινίλια ακόμα.
Με βινίλια, ναι. Freestyle. Γιατί ξέρεις, άνοιγα τους θήβεροι. Αλλά μετά από αυτό ψήθηκε το πράγμα. Πήρα τις Πέμπτες και τις έκανα Tune In Thursdays. Όπου έφερνα διάφορους καλεσμένους. Όπως και τον Τζιπάλα, ας πούμε, που τον έφερα στο Σόντα τότε. Και στο λέω αυτό, γιατί στη δικιά του την εκπομπή δεν το ανέφερε. Οπότε αποκαθιστώ την τάξη.
Έτσι, μπράβο, την ιστορία. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να σου κάνω. Δεν έχω σκελετό. Θα τις πυροβολώ κατά βούληση.
Εννοείται.
Λοιπόν, όντας μία από τις πιο εμβληματικές DJ στην Ελλάδα.
Δεν το έχω πει εγώ αυτό. Άλλος τα γράφει.
Εγώ το λέω, δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς ορίζει η Άννα Μαρία Χαροκόπου τον καλό ή την καλή DJ? Τι σημαίνει DJ, ειδικά σε μια εποχή, παιδί μου, που το έχουμε δει σε μαγαζιά να παίζουν ακόμη και μέσω Spotify, ξέρεις, έτσι.
Εντάξει, θέλει... κοίταξε, καταρχήν πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός στον καλλιτέχνη. Εγώ εκεί έχω ενστάσεις για τους DJ που παίζουν είτε από Spotify είτε κατεβάζουν κομμάτια από το YouTube κτλ. Θέλει, γιατί παίζει τη μουσική του, άρα πρέπει να πληρώσεις για να τον τιμήσεις για το έργο που σου δίνει για να παίξεις εσύ. Ναι. Δηλαδή να το παίξεις μάγκας εσύ στο κλαμπ.
Σωστό.
Λοιπόν, οπότε ξεκινώντας από εκεί, έχουμε να κάνουμε με τη συλλογή της μουσικής σου. Πρέπει να τη σέβεσαι για να σε σεβαστεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο DJ, πώς ορίζονται το DJ? Ο DJ είναι ο άνθρωπος που δίνει το ρυθμό, είναι λίγο μυσταγωγός ο DJ. Ένας καλός DJ μπορεί να διαβάσει το crowd.
Ναι.
Δηλαδή ξεκινάς εσύ και πας με μια λίστα που έχεις βγάλει στο μυαλό σου στο σπίτι σου 5 ώρα το απόγευμα, ας πούμε, και πας στο μαγαζί και βλέπεις άλλα πράγματα. Πρέπει να μπορείς να προσαρμοστείς.
Τι κάνεις, αλλάζεις εντελώς?
Πρέπει να αλλάξεις. Άμα δεν, ή θα πρέπει να περιμένεις να τον ζεστάνεις τον κόσμο. Εξαρτάται και τώρα πια, δηλαδή, έτσι όπως είμαστε, πας για να παίξεις μία ή δύο ώρες κάπου. Δηλαδή τα θρυλικά σετ που εγώ θυμάμαι ήταν 6 ώρα, 7 ώρα, 8 ώρα. Δηλαδή, εκεί πέρα το πας από την αρχή και το πας όπου θέλεις μετά. Αλλά όταν είσαι σε σλότ, πρέπει να έχεις αυτό που αποφασίζεις να παίξεις, αλλά να έχεις και τις εναλλακτικές. Γιατί...
Τα ιδανικά BPM πώς είναι για σένα?
Α, καλή ερώτηση. Να σε πάω χρονικά ή να σε πάρω τώρα? Να σε πάω τώρα.
Όπως θέλεις.
Λοιπόν, στις αρχές, ας πούμε, των Zeros, η μουσική έβγαινε γύρω στα 130-131. Παίζαμε progressive τότε. 130-131 BPM. Στο εξωτερικό, επίσης, στις χώρες Ευρώπης τύπου Λιθουανία και τέτοια, πάλι εκεί 130-131, 132-133. Και εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι το normal, γιατί έτσι έβγαινε η μουσική. Πάω μια φορά Αργεντινή και παίζει ο προηγούμενος από μένα 120 BPM. Και λέω, ρε παιδιά, τι respect είναι αυτό που μου δίνει ο warm-up. Και με το ανεβαίνω, ανεβάζω 127 και τους βλέπω τσιτώνουν λίγο. Τι κάνει αυτή εδώ? Λοιπόν, ναι, εκεί κατάλαβα ότι, ξέρεις, έχει μεγάλη σχέση το από που έρχεσαι και αυτή η κουλτούρα, ας πούμε, το πώς βαϊμπάρεις. Τώρα, σήμερα, εγώ παίζω, θα παίξω οπουδήποτε από 120 έως 126 και σε κανένα πολύ underground party, ας πούμε, που βλέπεις, θα φτάσω άντε μέχρι 128-129, δεν θέλω παραπάνω.
Δώσουμε ένα παράδειγμα πολύ γνωστού τραγουδιού που να είναι στα 120, ξέρω, BPM, για να καταλάβει ο κόσμος. Πολύ, πολύ γνωστού.
120, πολύ γνωστού. Μου βάζει δύσκολα τώρα, πρέπει να έχω φτιάξει λίστα. Τα περισσότερα τώρα που ακούς, ας πούμε, που είναι τύπου Κάνε Μουζίκ, Adam Port και τα λοιπά, αυτοί γράφουν εκεί γύρω στα 120.
Okay.
Παίζουν εκεί. Πιο house ακούσματα, δηλαδή πιο groovy, χαουζάδικα, original με τις φωνές της Μαύρικης και τα λοιπά, εκεί αυτοί παίζουν γύρω στα 124-125. Αυτά.
Άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά από το 122 στο 124, έτσι.
Υπάρχει μια διαφορά στο πώς κινείσαι. Άμα σκεφτείς ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με το χτύπο της καρδιάς σου.
Σωστό.
Δηλαδή, και όταν είσαι μέσα στο πάρτι και παίζεις, μπορεί και να τα ανεβάσεις, γιατί βλέπεις ότι ο κόσμος χορεύει και μπορεί να θέλει να χορεύσει και λίγο πιο γρήγορα.
Ναι. Η πιο μακρινή χώρα που έχεις παίξει, Αργεντινή.
Αργεντινή, ναι, Αργεντινή.
Πώς είναι για μια Ελληνίδα DJ να φεύγει, παιδί μου, από την Αθήνα και να πηγαίνει να παίξει στην άλλη άκρη του κόσμου? Νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι ζεις το όνειρο?
Το έζησα το όνειρο, το έζησα στα Zeros. Ήταν ασύλληπτο το όνειρο αυτό. Το οποίο όνειρο το έζησα έχοντας και μωρό παιδί, οπότε ήμουνα πολύ συγκρατημένη. Δηλαδή, όπου πήγαινα, ήθελα να φύγω την επόμενη στιγμή. Δεν καθόμουν να κάνω διακοπές. Εκτός από μία φορά που κάτσαμε στην Αργεντινή για 16 μέρες.
Μια χαρά.
Εντάξει. Αλλά να ήταν δέος πραγματικά. Και δεν το καταλάβαινα. Γιατί τότε είχαμε κάνει αυτό το κομμάτι, το Ocean of Blue, το οποίο πήγε παντού. Και έτσι και πήγαμε σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, εντάξει, πήγαμε σε πάρα πολλές χώρες. Εγώ, ας πούμε, η Ιαπωνία και Κίνα δεν πήγα, γιατί δεν με είχαν κλείσει, οπότε τσαντίστηκα και δεν είχα πάει μαζί με τον Γιώργο που είχε πάει τότε. Το χάσα το ταξίδι. Αλλά ναι, ήταν ωραία. Ήταν ωραία γιατί ήμασταν τότε με τον Γιώργο ζευγάρι πολύ marketable. Mm. Δεν υπήρχε άλλο ζευγάρι DJs δηλαδή. Οπότε ζήσαμε το όνειρο.
Πότε σταμάτησαν να σε κοιτάνε περίεργο όταν έλεγες τις ιδιότητές σου? Δηλαδή, είσαι, ξέρω εγώ, με τη μαμά της μαθήτριας μιας του παιδιού σου, ας πούμε.
Καλά, εντάξει, με κοιτάγανε πάντα περίεργα.
Πώς είναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή, ξέρεις, είσαι σε μια συγκέντρωση γονέων και κηδεμόνων, ας πούμε.
Ναι. Η δασκάλα, ας πούμε, η φιλόλογος. Η αμυχή δεν είσαι. Ναι, έχει φλάκα αυτό. Κοίταξε, θα σου πω, όταν σταμάτησα να κάνω τηλεόραση, ηρέμησε πάρα πολύ αυτό.
Okay.
Μετά από λίγα χρόνια. Και θέλω να σου πω και γιατί σταμάτησα να κάνω τηλεόραση.
Είμαι όλος αυτιά.
Γιατί κάποιος από τη σκηνή μας με είπε σελεμπριτάκι. Και λέω, όχι ρε φίλε, δεν είμαι εγώ σελεμπριτάκι. Οπότε κόβεται η τηλεόραση και κάνω και είμαι μόνο DJ.
Γι' αυτό αποφάσισες να σταματήσεις να κάνεις τηλεόραση?
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Το μετάνιωσες?
Όχι, ποτέ. Εντάξει, κοίταξε, έκανα στο MAD, έφερα όλους τους DJs που ήρθαν στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Και κάποια στιγμή ήταν λίγο, δηλαδή, ξέρεις, έκανα το γύρισμα μιας εβδομάδας μέσα σε μια μέρα. Ήταν τα live από τα Σαββατοκύριακα, όποιος DJ ερχόταν, που πηγαίναμε στο Σόντα ή στο Γιουμάτικ ή ό,τι ήταν τότε. Τους γνώρισα όλους και μετά λέω, δεν θέλω εγώ να κάνω, ας πούμε, αυτό το πράγμα, θέλω να είμαι εκεί και να παίζω.
Ναι.
Οπότε, εντάξει, δεν μου ήταν δύσκολο. Είχε κλείσει, ας πούμε, ο κύκλος.
Ο κύκλος. Λοιπόν, όντας 30 χρόνια μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, πόσο έχει αλλάξει η φάση για μια γυναίκα σε σχέση με την εποχή που ξεκινούσες εσύ?
Καμία σχέση δεν έχει.
Υπήρχε αντιμετώπιση μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις, σεξισμό, ότι άι κοπέλα μου τώρα ξέρεις.
Είχε λίγο σεξισμό, αλλά θα σου πω τι αντιμετώπισα. Όταν πρωτοέπαιζα και πήγαινα στα νησιά, και πάντα ξέρεις, σε εμάς υπάρχουν διάφορα σαμποτάζ που μπορείς να κάνεις, ρε παιδί μου, στο DJ. Δηλαδή, να του αλλάξεις ένα καλώδιο, να του χαλάσεις λίγο τα φώτα, να του... Υπάρχουν τα σαμποτάζάκια, υπάρχουν. Όταν δεν τα ξέρεις, σου φαίνονται βουνό.
Okay.
Μετά από λίγα χρόνια, okay, μπαίνεις μέσα και λες: okay, φτιάχνω εδώ πέρα το μίκτιο. Τι είναι, κοιτάω το καλώδιο από πίσω. Τα φώτα. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα φώτα στην ώρα που θα βγεις να παίξεις μουσική. Δηλαδή, άμα ο άλλος θέλει να σε χαντακώσει, χαντακώνει με τα φώτα.
Μάλιστα, υπάρχουν και τέτοια μαχαιρώματα.
Ναι, λοιπόν, δεν υπάρχουν. Οπότε είναι κάτι τέτοια σαμποταζάκια από αγόρια συνάδελφους τότε, ας πούμε, τα είχα, αλλά τα έβλεπα, ξέρεις, δεν με πείραζε.
Okay.
Δεν είχα δηλαδή μπει ποτέ στην «Α, ξέρεις, είσαι σεξιστής» και τα λοιπά, γιατί εγώ ήμουν λίγο αγοροκόριτσο πάντα, οπότε, ξέρεις, ένιωθα one of the guys, είτε θέλανε, είτε δεν θέλανε.
Ναι. Τα μουσικά σου γούστα έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με την εποχή του ξεκινήματός σου.
Ναι. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Έχει γίνει πιο specialized, ας πούμε, η κατεύθυνσή μου ως προς το τι ακούω και τι θέλω να παίξω, αλλά αυτά που άκουγα πάντα, τύπου τα ρούκα ακούσματα που είχα τότε, ακόμα με συγκινούν.
Okay.
Το ρεμπέτικο που το αγαπάω πολύ, ακόμα με συγκινεί. Δηλαδή, θα πάω.
Ρεμπέτικο.
Βέβαια. Θα πάω και σε ρεμπετάδικο, εννοείται, άμα τύχει. Και θα το απολαύσω κιόλας.
Mm-hmm.
Ναι, γιατί έχω κάνει και τα παιδιά της γειτονιάς. Δεν το έχεις ακούσει και το έχεις παίξει στην εκπομπή σου,
Όχι.
Α, καλά, θα το στείλω.
Να μου το στείλω να επανορθώσω. Η σκηνή, η χορευτική, η κλάμπσινγκ στην Ελλάδα πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Έχει πεθάνει το κλάμπινγκ όπως το ξέραμε?
Κοίτα,
τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
Πέρασε μια μεγάλη κρίση από το 2005 και μετά, που έκλεισε το Σόντα το πότε. Έκλεισε, μετά έκλεισε και το Love που ήταν πολύ ωραία σκηνή στην Πλατεία Σωμάτων, που έγιναν πολύ ωραία πάρτι. Τα πήρανε Ρουβάς, Βύση, δεν ξέρω ποιοι ήταν τότε. Και μετά άρχισε η φάση με τα μικρά. Τα μικρά κρατάνε το vibe. Το Άστρον. Δηλαδή παίζει, κόσμος υπάρχει, το Six Dogs. Υπάρχουν μικρές σκηνές. Τώρα φέτος έχω παρατηρήσει ότι ανοίγουν μεγάλα πράγματα. Δηλαδή έχουν ανοίξει stages όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια. Που έχει μπει καινούριο αίμα. Η Μύκονος φυσικά, προς το Δοστατή, όποιος έχει πάει Μύκονο και έχει σφραγίδα Μύκονο, παίζει σε όλα τα υπόλοιπα κλαμπ, είναι στάνταρ αυτό. Τώρα έχει αλλάξει η σκηνή σε σχέση με το πώς βλέπεις τον κόσμο από κάτω, που τον βλέπεις με το τηλέφωνο.
Αυτό
είναι, που επίσης το βρίσκει στο Σαζάμ οτιδήποτε παίζεις και δεν δυσκολεύεται. Οπότε έχει αλλάξει επίσης η σκηνή, γιατί πολύ πιθανό να περιμένουν από τον DJ να είναι και πιαρίστας και social media και ξέρω εγώ τι, όλο αυτό.
Να είναι Peggy Goo, δηλαδή.
Να είναι Peggy Goo, ναι. Η Peggy Goo έχει βρει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Τις γνωστές, ας πούμε, συγχορδίες εκεί του Λά που φτιάχνει όλα τις τα κομμάτια και είναι ένα mainstream. Να σου πω, ποτέ άλλαξε πολύ? Άλλαξε όταν πήγε ο Paul Oakenfold στο Las Vegas.
Ναι.
Όταν πήγε ο Paul Oakenfold στο Las Vegas από την Αγγλία, άρχισαν να γίνονται τα τεράστια show, όπου και άρχισαν να γίνονται και οι τεράστιες αμοιβές.
Αυτό.
Και τα πολύ μεγάλα φεστιβάλ και τα λοιπά ξεκίνησαν με τον Paul Oakenfold στο Vegas. Και κάπως έτσι γίνανε μετά huge τα πράγματα.
Okay.
Στην Ελλάδα είχαμε πάντα ένα θεματάκι με τις αμοιβές των ξένων, που ήταν πάντα φουσκωμένες. Εντάξει, δεν θέλω να πω για αμοιβές, δεν θέλω να πω.
Τα νούμερα έχουν υπάρξει και εξαψήφια.
Κοίταξε, για τους Έλληνες DJs έχουν αλλάξει τα νούμερα πάρα πολύ. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, μπορεί να παίρναμε τετραψήφιο στα zeros. Μετά ήρθε η κρίση, εγώ προσωπικά στην κρίση άρχισα να ντρέπομαι να ζητάω το κασέ μου. Και προτιμούσα να μην πάω να παίξω, παρά να ζητήσω τα λεφτά που έπαιρνα μέχρι και το 2008-2009, ας πούμε.
Okay.
Τώρα τα έχουν πάει σε τριψήφια και στα χαμηλά τριψήφια. Οπότε, εντάξει, οκ. Okay. Οι ξένοι συνεχίζουν να παίρνουν αυτά που πρέπει να πάρουν.
Ανέφερε στον Oakenfold. Μπορείς να μου βγάλεις μια αγία τριάδα DJs, κατά τη γνώμη σου, έτσι, superstar DJs?
Αγία τριάδα, εγώ πάντα...
Πεντάδα, είναι όσους νομίζεις.
Ναι, λοιπόν, για μένα η Deep Dish όταν ήταν ζεύγος, δηλαδή ντουέτο, όχι ζεύγος. Ο Τενάγγλια που κάνει τρελό comeback και αυτός τώρα σε καινούργια συλλογιά, η Global Underground. Πάντα υπήρχε, ξέρεις, η διαμάχη με τους παλιούς, πιο αν είσαι με τον Warren ή με τον Digweed. Εγώ ήμουν πιο πολύ Warren τότε, τώρα είμαι πιο πολύ Digweed.
Okay.
Η μεγάλη, έτσι, παλιή, λες. Oakenfold, εντάξει, πάντα τον ακούγαμε, ήταν λίγο πιο τρανς για μένα, δεν ήταν πολύ στα άλλη μέρια μου. Αυτά, εντάξει, Deep Dish,
Μεγάλη.
Όλο αυτό το γκρουβαριστό που είναι και λίγο house, που έχει και tribal στοιχεία και έχει και φωνητικά. Εγώ είμαι πολύ βοκαλάκιας.
Mm-hmm.
Και ναι, έχω ζήσει μαγικές στιγμές σε πάρτι τους.
Μπορεί να υπάρξει τώρα με το χέρι στην καρδιά, μάλλον κάτσε να το θέσω κομψά, γιατί ποιος ξέρει το εσουρού που λέει ο λόγος. Λοιπόν, η περιβόητη σχέση της ηλεκτρονικής μουσικής με με τις παράνομες ουσίες. Πόσο ενοχλητικό μπορεί να είναι αυτό το στερεότυπο? Πραγματικότητα δεν ξέρω τι είναι. Για έναν άνθρωπο που είναι δημιουργός αυτής της μουσικής.
Θα σου πω. Πάντα
γιατί πολλοί, συγγνώμη, σε διακόπτω, πολλοί ακόμη λένε ότι δεν μπορώ να πάω για κλάμη, γιατί άμα δεν είσαι.
Θα σου πω ότι έχω παρατηρήσει. Θα σου πω ότι έχω παρατηρήσει. Τι έχω παρατηρήσει στις σκηνές. Να το πιάσουμε από την αρχή. Πάντα υπήρχαν ουσίες στις σκηνές και στα μεγάλα, ας πούμε. Σκέψου Woodstock.
Ναι,
λοιπόν. Πάντα υπήρχαν ουσίες, πάντα υπήρχε αυτή η κόντρα μεταξύ της γενιάς, ας πούμε, που τα παιδιά της πάνε στα φεστιβάλ και σου λένε τι κάνεις εκεί. Η dance ηλεκτρονική σκηνή είχε τα δικά της, δικές της ουσίες.
Mm-hmm.
Εγώ έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εντρίφησαν πάρα πολύ στις ουσίες δεν μπορούν να κάνουν clubbing πια. Οι άνθρωποι της ηλικίας μου, έτσι.
Κάηκαν.
Δηλαδή, κάηκαν, ναι, εν ολίγης. Οι άνθρωποι που ήταν πιο μετριοπαθείς είναι ακόμα, τους βλέπεις, δηλαδή είναι εκεί.
Mm-hmm.
Τι να σου πω τώρα, ο καθένας ξέρει όπως το αντιλαμβάνεται το θέμα,
yeah.
Αλλά κάθε σκηνή έχει την ουσία της, δηλαδή.
Ναι, ξέρεις, λένε διαρκώς για το club scene, παιδί μου, ότι είναι όλοι εκεί πέρα σε κακά χαλιά, αλλά στην πραγματικότητα όλα τα είδη μουσικής με κάποιο τρόπο καλός, κακός, κακός, ας
πούμε. Κάπως σχετίζονται, κάπως ναι. Σχετίζονται. Κοίταξε να σου πω, άμα το δεις σε κοινωνική διάσταση, έχει mm-hmm. μία λογική. Γιατί όπου μαζεύεται πολλοί κόσμος, κάπως πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση.
Σωστό γι' αυτό. Ναι.
Έτσι είναι. Τώρα απ' την άλλη, εγώ έχουμε αρχίσει και κάνουμε μια σειρά από πάρτι που μπορεί να μας πάνε, μπορεί και να μας πάνε, θα δούμε.
Mm-hmm.
Έχουμε κάνει ένα καλό team. Στο προηγούμενο μας πάρτι, αυτό μας σχολίασαν όσοι ήρθαν της ηλικίας μας, ξαναλέω πάνω, δηλαδή πάνω από 35.
Mm-hmm.
Τι ωραία καθαρά που ήταν.
Ναι.
Γιατί έχει σχέση και με τον promoter, έχει με όλα σχέση όλο αυτό το πράγμα.
Έχω δει κάτι αφήσεις από πράγματα που κάνεις τώρα και βγαίνεις, ξέρω εγώ, στις κάτι περίεργες ώρες. Τι κάνεις μέχρι αυτές τις περίεργες ώρες?
Κοιμάμαι.
Δηλαδή, μπορεί να παίξεις στις 5 το πρωί, ας πούμε.
Μπορώ να παίξω στις 9 το πρωί, στις 10. Είναι ένα συγκεκριμένο μέρος που παίζουμε, που είναι το after της Αθήνας.
Ναι.
Που ξεκινάει στις 5 το πρωί. Εγώ συνήθως πάω στις 9-10 και παίζω εκεί. Κοιμάμαι. Ξυπνάω, τρώω το πρωινάκι μου, το χυμό μου, τον καφέ μου και πάω και κοπανάω.
Πώς?
Ωραία, είναι πολύ ωραία.
Η εγχώρια κλάψιν σε βάθος 30 ετών που είσαι μέσα στην όλη ιστορία. Επειδή πολλά ακούγονται για την Ελλάδα, ξέρεις ότι έρχονται τα πράγματα με καθυστέρηση. Στο χρονικό διάστημα που έχεις υπάρξει εσύ μέσα στην όλη ιστορία, πόσο ισχύει ή πόσο δεν ισχύει αυτό? Δηλαδή, παρακολουθούμε τα πράγματα σε πραγματικό χρόνο, σε real time, του έξω?
Νομίζω ότι πλέον ναι, πολύ. Είμαστε τελείως online με τους έξω. Να το πάρεις από τι, από το clubbing ή από τις παραγωγές που κάνουν οι Έλληνες παραγωγοί. Οι Έλληνες παραγωγοί τώρα πρωτοστατούν σε όλα τα chart, ας πούμε, τα dance chart.
Mm-hmm.
Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη συντονισμός, ας πούμε.
Mm-hmm.
Στα club έχουμε κάνει και εμείς σκηνή εδώ πέρα τόσα χρόνια. Τι κάναμε? Βρήκε, κολλάγαμε. Δεν έχουμε εμείς σκηνή. Τη φτιάξαμε τη σκηνή. Υπάρχει. Νιώθω, θα σου πω, σου ξαναλέω για τον Groove Heaven, γιατί μου έχει αρέσει πάρα πολύ το team που έχει σχηματιστεί. Νιώθω ότι υπάρχει ένας κύκλος που γίνεται. Mm-hmm. Θα το παρατηρήσεις. Υπάρχει ένα τρελό comeback στα βινήλια.
Να.
Υπάρχει ένα comeback σε ήχους των Zeros. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα τα παιδιά που τότε ήταν παιδάκια και μεγαλώνουν τώρα και γίνονται 20-25 και ακούνε τους ήχους του τότε, γουστάρουν πάρα πολύ και mm-hmm. ψάχνονται. Δηλαδή έχουν αρχίσει και γίνονται κανάλια, ας πούμε, Progressive Classics στο YouTube. Είναι ένας τυπάκος που είναι 20 χρονών και ψάχνει όλους τους παλιούς και τους φέρνει και τους κάνει και τους κλείνει και πάρτι. Ξέρω εγώ, στην Γλασκόβη, σε μια ταράτσα. Είναι πολύ ωραία. Είναι να έχεις όρεξη, Θεοδόση. Να έχεις όρεξη και να μην έχεις καεί επίσης. Είναι πολύ βασικό. Είτε από κούραση, είτε από ουσίες, είτε από υπερφόρτωση.
Να. Λοιπόν, παραγγελιές σε DJ να κάνουμε ή να μην κάνουμε? Πες μου, πόσες
φορές...
Όχι, φορές
να μην κάνετε.
Να μην κάνουμε, έτσι.
Θα σου πω το τελευταίο που μου συνέβη πέρυσι.
Όχι.
Λοιπόν, έχω πάει κάπου να παίξω, δεν λέω πού. Και έρχεται ένας τύπος, ο οποίος έρχεται και μου ακουμπάει δύο τσαλεκωμένα 5 ευρώ. Και μου λέει, θέλω να παίξεις το Madame.
Αμάν.
Εγώ δεν ήξερα τι είναι το Madame.
Okay.
Εσύ το ξέρεις τι είναι το Madame?
Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι, αλλά μου έρχεται η μελωδία τώρα.
Και μετά έφυγα από το κλαμπ και λέω, τι ήθελε αυτός να παίξω? Και λέω, δεν το έχω, και τα πήρε πίσω τα 5 ευρώ, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, και είμαι στο αυτοκίνητο και βάζω το Madame και λέω, δεν είναι δυνατόν.
Σε μένα.
Δεν είναι δυνατόν. Αλλά όχι, είναι καλύτερο να μην ζητάς από τον DJ την απέξη, γιατί υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή που θα σε απογοητεύσει, ή που αυτό που ζητάς εσύ εκείνη την ώρα είναι τελείως άκυρο με τη ροή του ή με το vibe της αίθουσας, ας πούμε, και να θέλει να σε ικανοποιήσει, να το βάλει και να του χαλάσει το πάρτι.
Σωστό γι' αυτό, ναι.
Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν οι straight, άσε μας, δεν θα παίξω τίποτα ή τέλος πάντων δεν σε ακούω. Και υπάρχουν και αυτοί που ψάχνουν, ρε παιδί μου, να το βρουν και μετά το κάνουν το λάθος και χαλάει το vibe.
Ναι.
Και άντε να το ξαναπιάσεις μετά.
Έχεις κάποιο, έχεις άσους στο μανίκι εσύ? Δηλαδή, φτιάχνω το εξής παράδειγμα τώρα. Πες ότι είσαι κάπου, ρε παιδί μου, παίζεις και βλέπεις ότι για τον χύψη Z λόγο ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται. Και
λες,
φίλε, τα έχω κάνει όλα σωστά. Θα σας δείξω εγώ τώρα. Δεν κουνιέστε με αυτό, δεν κουνιέστε με το άλλο. Θα βάλω αυτό και ξέρω ότι σίγουρα θα κουνηθείτε.
Υπάρχει πάντα μια λίστα που είναι, ξέρω εγώ τη λέω bombs.
Σωστό.
Άλλοι τη λένε classics, άλλοι τη λένε, ξέρω εγώ, τα σιγουράκια ή οτιδήποτε. Υπάρχει, δηλαδή θα γυρίσεις στο γνώριμο άκουσμα. Εγώ πάντα... μ' αρέσει να έχω λίστες που αρέσουν στα κορίτσια. Γιατί άμα τα κορίτσια περνάνε καλά μέσα στο μαγαζί, περνάει όλο το μαγαζί καλά.
Πολύ σωστό.
Ναι. Οπότε, ναι, bombs και κοριτσίστηκα.
Θα μου πεις ένα από αυτά τα bombs? Είναι τα μυστικά του επαγγέλματος και δεν πρέπει.
Τώρα τελευταία, ας πούμε, έχω παρατηρήσει, είναι ένας παραγωγός, ο Κασίμ, ο οποίος είναι house οι παραγωγές του, αλλά βάζει vocals από τα παλιά τα classics και γίνεται πάντα με Κασίμ, είναι το μαγαζί στον αέρα.
Μάλιστα.
Ναι.
Στο σπίτι τι μουσική ακούς?
Τίποτα. Ακούω μουσική κάθε Πέμπτη που γράφω την εκπομπή μου και μπορεί να ακούσω πάρα πολλές ώρες, και αυτό είναι όχι επειδή θέλω να ακούσω πάρα πολλές ώρες, αλλά έχω μια... πώς το λένε, μια διαστροφή, να μην μπορώ να... γιατί κάνω τώρα πλέον μια ώρα εκπομπή και δεν θέλω να παίζω παλιά πράγματα, θέλω να παίζω καινούργια, και είναι λίγο πρόβλημα μέσα στα χιλιάδες κομμάτια που κυκλοφορούν να βρεις 10, 11, 12 καλά καινούργια κομμάτια. Οπότε οι Πέμπτες μου ή θα είναι και θα ακούω από τις 7 το πρωί που κάθομαι μέχρι τις 12 το μεσημέρι για να βρω τα 10 κομμάτια. Ναι, οι Πέμπτες μου έχουν πολύ μουσική. Μετά τη γράφω κιόλας, γουστάρω και τέτοια.
Ναι.
Τη γράφω real time, δεν βάζω σε υπολογιστή αυτό. Τη γράφω για να μ' αρέσει, ξέρεις.
Okay, άρα το ζεις old school κάπως, ε.
Ναι. Και μετά δεν ακούω μουσική στο σπίτι πολύ. Δεν, δεν ακούω podcast περισσότερο.
Καθαρίζει παλέτα.
Ναι.
Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια σε όλη αυτή τη διασκεδαστική, συναρπαστική ιστορία της μουσικής, του DJing, των μουσικών παραγωγών, ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο πράγμα του να κάνει κανείς αυτό που έχεις καταφέρει να κάνεις εσύ όλα αυτά τα χρόνια?
Το καλύτερο είναι ότι το χόμπι σου είναι επάγγελμα. Το χειρότερο είναι ότι στην εποχή που ζούμε, για να πεις ότι βιοπορίζεσαι από το χόμπι σου, πρέπει να κάνεις τρελή προσπάθεια και τρελές εκπτώσεις ενδεχομένως. Αλλά όπως και να το κάνεις, όταν εγώ δεν βιοπορίζομαι από αυτό, να το πω από τώρα. Λοιπόν, αλλά όταν σε χαρακτηρίζει ο τίτλος που λες, η DJ, αυτό, είναι όμορφο. Δηλαδή, okay, είναι όμορφο. Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή, έχεις στο παλμαρί σου ταξίδια, γνωριμίες, ανθρώπους, ήχους, χρώματα. Είναι ωραίο. Δηλαδή, είναι ωραίο.
Και αν έρθει ένας πιτσιρικάς σε μία πιτσιρίκα και σου πει, Άννα Μαρία, ξέρω εγώ, έχω λατρέψει τις παραγωγές σου, σε σέβομαι, σε κάνω, σε ράνω. Πες μου 2-3 μυστικά του επαγγέλματος. Τι να κάνω να προσέξω? Θέλω να μπω σε αυτή τη ρότα.
Να βρεις τον ήχο που σου αρέσει. να μάθεις μερικά τεχνικά πράγματα, γιατί είναι βασικό να μάθεις τεχνικά πράγματα. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, σε πιτσιρίκια που έχουν έρθει και μου έχουν πει να τους δείξω, τους δείχνω όλο το πακέτο. Δηλαδή, τους βάζω να παίξουν και λίγο βινίλιο, να δουν πώς είναι το θέμα. Μετά, ξέρεις, και μετά τους φέρνω στα εργαλεία του σήμερα, τα οποία έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Δηλαδή, είτε παίζεις με βινίλιο, είτε δεν παίζεις, δεν έχει σημασία. Πατάς ένα κουμπάκι σύν και παίζεις. Αλλά έχει σημασία να βρεις τον ήχο που σε εκφράζει και να δεις πού θα βρεις να αγοράσεις ή να κατεβάσεις, τέλος πάντων, τον ήχο που σε εκφράζει. Και να κάνεις πάρα πολύ practice. Και το πιο σημαντικό από όλα, να έχεις σεβασμό. Να υπάρχει σεβασμός. Δηλαδή, θα πας ως καινούριος να παίξεις ένα μαγαζί, δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να αποδείξεις πόσο super wow. Πρέπει να έχεις σεβασμό και στο χώρο και στον πριν από σένα ή στον μετά από σένα, στο κοινό από κάτω. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας, ας πούμε, σε ένα μαγαζί, λέμε τώρα κλαμπ που αρχίζει νύχτα, και να έχεις σετ στις 12 και να θες να παίξεις τέκνο. Δηλαδή, δεν γίνεται. Είναι ασέβεια και στο χώρο και στους DJ και στον εαυτό σου. Ο warm-up DJ είναι πολύ μεγάλη κατηγορία, πολύ σοβαρή κατηγορία.
Δεν είναι ο αδικημένος της υπόθεσης.
Δεν είναι ο αδικημένος. Εξαρτάται το πάρτι από τον warm-up DJ. Αν δεν έχεις καλό warm-up, ή θα σου σπάσουν τα νεύρα, ή θα χαλάσει ο κόσμο, θα χαλάσει το vibe του κόσμου. Είναι πολύ βασική δουλειά ο warm-up. Και το καταλαβαίνεις στην πορεία αυτό, δεν το καταλαβαίνεις αμέσως. Στην αρχή νομίζεις ότι σε ρίχνουν.
Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε, πού σε ακούμε, πού σε βλέπουμε, πού όλα αυτά?
Με βρίσκεται στο Best κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα. Αυτές τις μέρες τρέχουμε ένα ωραίο πάρτι, το οποίο το τοποθετήσαμε στην αυτοκίνηση, την παλιά αυτοκίνηση. Λέγεται Groove Heaven. Έχουμε ήδη σετάρει δύο πάρτι και πάμε για συνέχεια. Με έμφαση στους Έλληνες και δει στους Έλληνες που έχουν δώσει πολλά χρόνια στη σκηνή. Αυτά. Και γενικά γύρω-γύρω θα τα πούμε το καλοκαίρι.
Καταπληκτικά. Legend, Άννα Μαρία Χαροκόπου, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ, γλυκιά μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδόση.
Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast Χίλιες και Μία Νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη Πέμπτη.